Армысыз қазақ елі, эфирде Назар FM радиосы, ой-толғау бағдарламасы сіздермен бірге. Бүгінде микрофон алдында Рахат Сүндікұлы. Бүгінде осы жақын арада өткен мерекелеріңіз құтты болсын. Әпке қарындастар, аналар, әжелер. Сіздерге бақыт, сіздерге тынышты, қуаныш тілейміз. Әрдайым жүздеріңізден күлкі кетпесін. Жүздеріңізді мұң шалмай, қуаныштың шаттығында, қуаныштың бақытында шалқып, күліп жүре беріңіздер дегіміз келеді. Бүгінгі әңгімемізде осы тарапта өрбейтін болады қыз қылығымен. Яғни қыз қылығымен сүйсіндіреді. Яғни біздің қылықты қыздарымыз бен бұрымды қыздарымыз туралы әңгіме айтатын боламыз. Қазір бір тамаша әңге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Жүрген қандайсыңдар, жарысып елдермен қалмайсыңдар. Неге-неге олай, өзгерді қыздар болай, оу.
Әлдәйік ер жүгіп, енде жасырымызды. Жүрсіндер күн әлі бекерге бізді. Жалған шығар мүмкін, ойлашы жүргізді.
Қайтейін қыздар ай, бәріңде болайсыңдар. Әйтеуір қуланып алайсыңдар. Сырменсің басай ма, қос бұрым сол қайда.
Шашызып қыздардың ұқылы дәр қыз қасама Жаланы қаламаны Жарасы
Ай-ай-ай-ай-ай-ай Қорбо десін
Ай-ай-ай-ай-ай-ай Күлім десін
Ай-ай-ай-ай-ай-ай Қорбо кешіп Жанымды әзілмен ой сәулем жадыратшы Байқасам қыздардың бәрі жақсы Жаман әйел айнам Шығар екен қайдан
Жақсы ер жан жарын айылап күнетеді Жаман ер асыл жарын күнетеді Солай болар бәрі Әлімдесін
әркім Қайтейін қыздар ай бәрінде болайсыңдар Әйтеуір қуланып алайсыңдар Сырменсің басайма
Жарасы
иә, қыз қазақ халқында қыз елдің көркі, гүл жердің көркі деген мақал бар. Мақалдың мәні қыз баланың нәзіктілігін, сүйкімділігін, салтқа беріктігін аңғарса керек. Осындай ұлағатты мақал мәтелдерді, ұлағатты сөздерді басшылыққа ала отырып, қыздармен әдет құрып, салт сана, тәлім тәрбие туралы пікір алмасқанымыз жөн. Өйткені қыз баланың тәрбиелі әдепті болып өсуіне оның өскен ортасынан бірге жүрген құрбы құрдастарының дос-жарандарының әсері мол. Халқымыздың қызын өссе қызы жақсымен ауылдас бол, қызға қырық үйден тыю деген нақыл сөздері өмір тәжірибесінен алынған сөзі. Сондықтан да қыз баланың бойындағы ақылдылық, инабаттық сынды жақсы қасиеттер жастайынан қалыптасуы тиіс. Халық өнерсіз қыздан без, өнегесіз ұлдан без деп тегін айтпаған. Абай атамыз, ары бар, ақылы бар, ұяты бар атананың қызынан қапы қалма деген сөзі қыздың тәрбиесі мен оның атанасына да көп байланысты екенін білдіріп тұрғандай. Қыздармен өткізетін әңгіме пікір алмасу, оларға болашақ өмірлеріне керекті пайдалы кеңестер айтып, жатқылықтардан аулақ болуына да ерекше мән беріп отырғанымыз. Дұрыс. Олар өз ойларын ортаға салып, тәлім тәрбие әдеп құрып жөнінде көз қарастарын білдіріп отырған. Қазақтың белгілі жазушысы Әзілхан Нұршайықовтың қыз баланың тәрбиесіне қатысты ұлағатты сөздері көп. Мәселен, адал перзент, асыл азамат боламыз десеңдер, еңбекшіл болыңдар. Еңбекшіл адам ең ардақты адам. Әдемі болыңдар, әсем болыңдар. Сонымен бірге ақылды болыңдар. Сұлу болыңдар, сымбатты болыңдар. Сонымен бірге саналы болыңдар. Инабатты болыңдар, ілтипатты болыңдар. Ұйымшыл болып өсіңдер. Не біз өзіміздің тәрбие жұмысымызда мағынасы терең осындай сөздерді басшылыққа алып отырамыз. Ұлы мен қызы өсіп кәмелетке толған соң келін түсіріп қыз ұзату әрбір әкешінің арманы. Шықсам деген биігі ең шаттық кезеңі. Бозбала мен бойжеткен жүрегін түкпірінде жүретін түйткілінің бірі көрікті көргенде ибалы өмірсек, өмір серік табу екені баршаға аян. Міне осы жастарды отау тігіп, үйлі баранды ету мәселесіне қазақ өте-мөте көңіл бөлген. Біз бүгін ата-бабамыздың ертеден келе жатқан құда түсу жол жоралғысына аз кем болса да тоқталып өтсек. Қазақ құда түсу, некелесу әдеп құрпына ерекше мән берген. Елдің салт дәстүрінде тұрғысында некелесу, құдайдың алдында жұп болып қосылу үлкен мағына мәнге ие. Ұл мен қыздың ата-ананың келісімсіз қосылуына қатаң тыйым салынған. Бұл салтты бұзылғандарды тегіне қарамай аяусыз жазалаған. Мысалы, ертеде Маңғыстау өңірінде бір-бірін іштей ұнатып, әкеше разылығынсыз қосылып, атастырған жерге бармай бата бұзған жайттер ұшырасып отырған. Ел аузындағы аңыздарға қарағанда қараған түбектегі Ақшора Билдран тау бойындағы олжаның қызымен Қарағұл мен бет, боз ашы бетіндегі қараман кежек, қаламқас пен кент осылай ант бұзып жазаланғандарын ескерткіші көрінеді. Қазақта некелесу салтына айрықша мән беріліп, бұл іске көпті көрген ақыл тоқтатқан адамдардың араласуын кеңес берген жөн көрген. Қазақтың некелесу дәстүрі қыз айттырып құда түсуден басталған. Жігіттің әкесі немесе туыстары жанашыр жақын адамдарын қыздың үйіне жіберіп құда түсуге алдын ала келісе жүргізетін болған. Бұл топ жаушы деп аталған. Егер қыз жағы қарсы болмаса, құда түсудің мерзімі белгіленеді. Қыз жағы жаушыларға немесе олардың жасыл күндеріне сыйлық ретінде иықтарына шапан жабатын болған. Бұл сыйлық шеге шапан деп аталыпты. Жаушыларын келіскен мерзімде жігіт әкесі жақын туыстарының бірін бас етіп бірнеше адамды құдалыққа аттандырады. Әлде өзі бастап барады. Құдалық қалың мал қызын жасау ұзату тойының мерзімі белгіленген дейін антпен бекітіліп, ол үшін қойдың қанын ағаш аяққа құйып, екі жақтың құдалары оң қолын саусақтарын қанға батырып, құдалықтың шартын бұзбауға ант береді екен. Бауыздау құда деген атау осыдан қалса керек. Ақсақалдар бата бергенде оларға бата аяқ, ал айттырылған қыз үшін қарғыбау атты сыйлықтар беріледі. Бұдан соң екі жаққа құйрық бауыр табақ тартылып, құдай қосып анттасқан құда болғандығы жария болады. Қыздың әкешесі құдағыларға кит кигізіп аттандырады. Құда болу салты ұл мен қыз бір жасқа толған соң-ақ бастала берген. Келісілген қалың мал жартылай немесе толығымен беріліп, екі жас оны мен солын танитын болған соң күйеу жігіт қыз ауылына арнайы сапар шегеді. бұл күйеудің ұрын баруы деп аталған. Осындай сапарға күйеу жолдас себінде жөн білетін сылған сақа жігіт басшылық еткен. Олар қыз жағына беретін әр түрлі сыйлықтар, тартулар, кәделік ұсақ түйек бұйымдар ала шығады. Ұрын келген күйеу тобына қыз ауылында арнайы үй тігіліп шағын той ұйымдастырылады. Кейде осы жерде неке оқылады, бұл ұрын той деп аталады. Келесі күні кеште қыз жеңгелер әкесінің үйінде қыз бен жігітті оңашалап кездестіреді. Осыдан бастап күйеу қалыңдығымен жасырын түрде кездесе береді. Оны қалыңдық ойнау деп атаған. Сөйтіп қалыңдық ойнау кезеңінде ерлі зайыптылық дәстүрінің алғашқы түні қыз үйінде өткізілетін болған. Егер қыз бұл сыннан сүрінсе, оның бұрымы кесіліп масқараланып әкесінен үлкен кісіге немесе жарымжан кісіге әйелдікке беріледі. Бұрымын кесілгір жарылған жұмыртқа деген өте жиіркенішті қарғыс сөздер осындайдан пайда болған көрінеді. Мұндай жағдайда күйеу атының тоқымдары тілтіленіп ауылына қайтарылады. Ал қыз жағы алған қалың малын мол айып төлеп кейін қайтарады. Егер бәрі жақсы өтсе, екі жағы бір-бірінен шүйінші сұрап, той жабдығына кіріседі.
Жыл болсаң құбалам, арна сенер боладым. Өмірде нелер болмайды, сүрініп менде құлағым. Өнерді қусаң мол болар, өмірден алған сыбағың. Абайла қызым тағдырдың, бұралаң жолай бұралаң. Талайды сынап түзеткен еліңді сыйла әзетпен. Әкеңді саған жол сілте, бізгілік жолын күзеткен. Анаңды жерге қаратпа, көктемін сен деп күзеткен. Абайла қызым, тағдырлар талайдың жанын мұз еткен. Абайла қызым, тағдырлар талайдың жанын мұз еткен. Сен аласың, оқсаң лаулап жанасың. Шайпауыз болсаң арманға жет алмай жолда қаларсың. Нәзіктік болар жолдасың, ұл емес сен қыз баласың. Абайла қызым, тағдырлар салады жанға жарасың. Құлағың түргін санаңның, жұмбағы санның қаламның. Арман мен нұрдан жаралған гүлсің сен бір даламның. Адалдық болса кеудемде артқаны дәйім бағамның. Абайла қызым, өзіңнен болмағы жақсау адамның. Абайла қызым, өзіңнен болмағы жақсау адамның. Атырып көзбен әр таңдай әжеңде қуған арманды. Кім өтір дейсің мәңгілік жанына байлап жалғанды. Өмірде небір арулар өшпестей өрнек салғанды. Абайла қызым, өкініп талайлар ғабау қалғанды. Арайлы таңның жыры көп, жыры көп шашар нұры көп. Тазалық болса кеудеңде даламның айтар сыры көп. Уақытты босқа өткізбе, шығармай естен мұны тек. Айтпайды босқа әкенде уақыттен адам құлы деп. Айтпайды босқа әкенде уақыттың адам құлы деп. Кәрілік қашсаң қоймайды, сума жал тіптен тоймайды. ғұмырың лезде өтеді, мақсатқа жетпей болмайды. Еңбекті сүйсең көгеріп жапырағың солмайды. Жеңілдік болсаң қайғыңның өлгенше орны толмайды. Найзағай көкті жүз түліп жатады кейде түз күліп. Жасар бәлем айдында сәулесі түсер сүзіліп. Жаз өтер қыспен күзді өтер құс қайтар қайта тізіліп. Кірпікте арың үлілі кетпесін жас боп үзіліп. Өмірдің сырын байқадым жақсыға байтақ байтаным. Әділдік жолын барласаң кеудеңде шарлар қайда мұң. Үмітін ақтау анаңның қызыма осаған айтамын. Әдепті болсаң өмірден қуанып мен де қайтармын. Әдепті болсаң өмірден қуанып мен де қайтармын.
Гүл өссе жердің көркі, қыз өссе елдің көркі деген халқымыз. Табиғатынан нәзік, ибалы сұлу әрі көркем келетін. Екінші жағынан мықты төзімді шаңырақ киесі, адал жар, асыл ана бола білетін қазақ қыздарынан не жетсін. Жібек, баян сынды аруларын жолын қуған қазір қыздарымыздың болмысы қандай? Тәрбие жеткілікті беріле ме? Қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі. Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеткен болашақ аналар жайы әрбір ата-ананы толғандыруы тиіс. Менше қыз ақылды, тәрбиесі мол, жанашыр, қарапайым, ар ұяты бар, инабатты, айналасына мейірім мен махаббат күтетін сезімтал жан. Махаббат демекші, қазір жігіттер неліктен қыз жүрегін жиі жарылдап сезімдеріне немқұрайды қарайды. Жігітке сезімін білдіріп артынан жүгіру жігіттің менмен болуына себепші. Сонда сәттерде қызға сәл шыдамдылық, намыс жетіспей қалады. Осылайша жігіттерді жаман үйретеді. Нәзік жанды аруларын әлсіз қорқақ жігіттердің айтпайтын секілді. Жігіттерде батыл ер мінезді қыздардан қашады. Сондықтан қыздарға биязы жұмсақ мінез қалыптастыруда қажет. Қалай басталды? Қашық бұнау. Уақыт үшірісінен жаңылмай жеткіп өтіп жатыр. Дәл осы сәттерде ол да сол уақытпен жарысса. Қаласын бетке алып, жеті қараңғы түнге қарамастан жетіп келеді. Арада ауыз толтырып айтатын уақыт болған жоқ. Әр минут сайын жүрек қағысын жиі өзгеруіне себеп болып кетті. Осы аз уақыттың ішінде арамызда қаншама хабарламалар жолданды. Көпшілігін сияқты. Сен мен өмір қызықтырақ, менің көп қолданатын сөзім. Жігіттің бойындағы ең жаман қасиет ақталу. Айтарында айттым ба, сол сөзінде тұр, пікірінде нұқыста. Ал қыздың алдында ақталу деген енді өліммен тең нәрсе деп бағалаймын. Мені де өлтірген жер осында болып тұр. Барлығы да өткінші деп өзімді сендіріп кетсем де, мәңгілік болуға лайықтым емес екенін, бар екеніне көз жеткіздім. Қыз қылығымен тәтті. Ол ұятты, қыз қылықты дейді. Сондықтан да біз әрдайым әр уақытта қыздармен араласқанда шынымен олардың әрбір қылығы, әрбір нәрсесі бізді баурап тартып тұратындай болса. Кейбір уақытта қыз балалардың шылым шегіп болмаса ащы судан нұрттап тұрғанын көрген кезде көңіліңе кішкене қаяу келеді. Сол уақытта біздің жүректеріміз ауырып, мынау болашақ ана ғой, ертен қандай сәби дүниеге келеді ау деген ой түйіндейді. Болмаса қазір кезде бетіне бажырайып отырып, үлкен адамдарға орын бермей. Бірде автобусқа отырып, Әйелім ол кезде аяғы ауыр еді, сөйтіп бір қызға мүмкін орын берерсіз, өйткені кішкене әйелім аяғы ауыр еді десем, не мен үшін аяғы ауыр ма деп бажырая қарағаны бар еді. Ол менің жүрегіме қатты бір қанжар сұққандай болды. Кешегі баян, Жібек, Әлия, мәншүктердің ұрпақтары, солардың ізін басып келе жатқан ұрпақтар қазір бетіне бажырая қарап, мен үшін аяғы ауыр ма деген сөз. Бұның барлығын ойлап отсақ, тәрбиеміз, біздің тәрбиелік мәніміз қайда кетіп бара жатыр? Қазіргі кезде бұрын 50-ге, 40-ға, мүмкін 60-ға келіп, ата әже атанып, немере сүйіп жататын еді. Қазіргі кезде 18-20 жаста. Тіпті 25, 30, 35 жас жүн немерелі болып жатады. Бұл да әрине жетістікте олар. Өйткені ерте үйленгеннен кейін әрине немере ерте де сүйеді. Бірақ қарап отсақ, жеткілікті тәрбие беріліп жатыр ма? Жеткілікті тәрбие жетіп жатыр ма? Қыз қылығымен дейді. Сондықтан да біз шынымен қылықты қыздарымыз көбейіп жатыр ма? Осы туралы біз кішкене ойлансақ. Әрине көпке топырақ шаша алмайсыз. Мұрымды да, қылықты да қыздар жеткілікті. Мен өзімді ер адам ретінде, жігіт ретінде баурайтына қылықты қыздар еді. Олардың биязы, инабатты жауап беретіндері. Болашақ жарымды таңдағанда да оның инабаттылығы, ибалылығы ұнаған ең бірінші. Сондықтан да қыздар, құлақтарыңызға алтын сырға, ер адамдарға ә десе мә дейтін емес, ибалы, инабатты қыздар ұнайды. Сол себептен бір сәт болса да кішкене өзімізді бәсендеп, шақ-шақ етіп бір-бірімізбен ұрыспай, ер адамның орнын сыйлай білгенде қажет деп ойлаймын. Тіпті кел жазбаның өзінде де қыздардың, болмаса ер адамдардың арасындағы қарым-қатынас туралы бір-бірінді ерекше жақсы көріндер, бір-бірінді сүйіндер, бір-бірінді құрметтендер деген сөздер көп. Шынымен құрмет маңызды. Бір-бірімізге құрмет көрсетіп жүрсек, біз одан ешқашанда кемде болмаймыз. Сол ата-бабаларымыз бұрыннан қызға 40 үйден тыю деген. Яғни бұл дегеніңіз бір ғана адам айтпау керек. Бір ғана емес. Мектепте де, басқа жерде де. Яғни ерсі қылықты көрсек, бәрі де оларға кәдімгідей өзінің ақылдарын айтып отырған. Сол себептен оны естіп өскен қыз баласы шынымен тоқтаған, сөзге тоқтаған. Әрине тарихта болған көптеген дұрыс емес нәрселер де болды. Жастайынан үйлендіріп, байға беріп, бай жағындай. Бай, үлкен, дәулетті кісілерге кішкентай қызды атастырып бері жіберген ондай да жағдайлар болды. Бірақ қазір бізде басқа заман. Бірақ заман болса да біздің түпкі негізіміз, түпкі қазақтық негізіміз, яғни ибалылық, инабаттылығы қала беру керек деп ойлаймын. Бойжеткен психологиясына көңіл бөліп көрсек, қазақ ұғымында 17-18-ге келген бойжеткен ақыл есі, дене бітімі, келбет кескіні кемелденген, отау құруға жарап қалған қыз бала. Қай халықта болмасын, қыз әдемілік пен әдептіліктің, сұлулықтың баламасыз біттес. Халқымыз жайсан мінезді әдепті жігітті де қыз мінезді жігіт екен деп тегін айтпаған. Қалық аузындағы қыздың жиған жүгіндей, қыздың тіккен кестесіндей деген тіркестер бойжеткенге тән психологияны, нәзіктік пен байсалдылықты, шеберлік пен ұқыптылықты, сұлулық пен сымбаттылықты аңғартып тұрған жоқ па? Кез келген қазақ отбасы осынау ерекшелікті жақсы түсіне біліп, бойжеткен қызын алақанына салып, әлпештеумен бірге оны ылғи да жібектей мінезімен, уыздай тәтті қылығымен, әдеп ізеттілігімен, иман инабаттылығымен, күміс күлкісімен көргісі келген. Оларды кішкентай кезінен көзінің қарашығындай сақтап, әлпештеп, мәпелеп, жаны мен арынын таза мінезінің өнегелі болуын қадағалап отырған. Сонымен бірге қызға 40 үйден тыйым салу керектігін де ұмытпаған. Сұлулық пен сымбаттылықты, шеберлік пен нәзіктікті қажетсінетін үшілік еңбекке кесте өрнек кілем тұқу көркем сөз әңкі айтыс секілді түрлі өнерге баулуды бойжеткен тәрбиесінің басты негізі бұл деп білген. Халықтық дәстүр қыз бала тәрбиесінде ереже ұсынбайды, тек бағдар береді, өнеге көрсетіп әдептілік жөн жосығын ұсынбайды. Ол негізінен қыздың мінезі мен құлқына қарай адал мен арам, обал мен сауап деген төрт тұқым төңірегіне отырып тұрады. Адам үшін ең қымбат түсінікте, жұмбақ түсінікте жанмен сезіну, ойлану, толғану, әсерлену, әрекеттену. Оның алғы шарты бақылай білу, көре білу, кісінің ішкі сырын танып, ұғыну арқылы өзін-өзі түсініп, иман өнегені бойына сіңіріп, шама шарқына қарай оны жүзеге асыра білу. Бүгінгі бой жеткен ертеңгі отбасы ұйтқысы, болашақтағы асыл жар, аяулы ана, ардақты ақылман әже. Олай болса, халық танымындағы бой жеткенге қажетті сипат, инабаттылық, ізеттілік, әдептілік, ісмерлік, биязылық, мейірімділік әр бой жеткеннің асыл мұраты болса игі. Халқымыздың ұлттық дәстүріндегі бір ерекшелік тәлімдік ақыл кеңесті жас ұрпақ санасына әсіресе қыз балаға тұспалдап айт астарлай жеткізу. Бұл салт ауылдық жерлерде әлі күнге дейін сақталған. Мәселен, келінім саған айтам, қызым сен тыңда деген бір ауыз сөздің өзінде ақ тәрбиелік талап тілектерді бірден бетке айта салмай, көбінде оларды жанамалап жеткізгенін байқаймыз. Мұндай ақыл кеңесті көп жағдайда қыздың анасы не сырлас жеңгесі айтатын болған. Бұлар бірде талап тілек, бірде ойланып толғануға негіз болатын зілсіз ескертпе ретінде, яғни бойжеткеннің мінез құлқымен іс-әрекетіне лайықты жақсы сөз жарым ырыс дегендей әдіс тәсілдер арқылы құлаққа сінетін. Қыз бала жастайынан үй ішілік, тұрмыс тіршілікке кесте тігу, ою өрнек, ою киім тігу, құрт қайнату, шай құю, ет мүшелеу, оны сақтау, ас әзірлеу, үй ішін күту, тағы басқа осы іспеттестерге машықтанып баулыған. Ұланғайыр даланы мекендеген қазақ елінің қайсы бір аймақтарына тән ерекшеліктері мен өзгешеліктеріне қарамастан қыздарды адамгершілік мінез құлыққа тәрбиелеудегі халықтың дәстүрі ортақ еді. Қыз тәрбиесінде халқымыз күш көрсету, қорқыту тәсілдерінен бойды аулақ ұстап, оларды мәпелеу, иландыру, сендіру әдістері арқылы үлгі өнеге көрсетуге ерекше мән берген. Қыз бала 14-15 жасқа жетісімен ақ бойы түзей бастайды. Үсті басын таза ұстап, сәнді киінуге, өзінің есейгенін сезіп, айналасындағыларға әдемі сымбатты көрінуге тырысады. Әсіресе шаш күтімі, бет, тіс күтімі сияқты кісіге ажар беретін косметикалық, гигиеналық атрибуттарға ерекше көңіл бөлінеді. Бұл жерде Ұлабайдың білекте арқасында өрген бұрын шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын, кәмшат бөрік ақтамақ қарағасты сұлу қыздың көріп бе, мұндай тұрын деген бейнелі сурет қазіргі бойжеткендерімізге арнап айтылғандай. Расында да қыз балаларының көркі алдымен білекте арқасында өрген бұрын, яғни шаш күтіміне байланысты болатыны қақ. Бойжеткеннің өніне шашының қалыңдығы мен ұзындығы, өрген қос бұрымы қандай ярасым десеңші. Заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезов Абай романында бейнелеген қыз бойжеткендерінің келбеті көркі мен сымбатына еріксіз тамсана емес пе? Сүйіндіктің қызы Тоғжан өз үйіне өзгеше көктем нұрын кіргізген жан. Мұхтар Шайсақ Тоғжанның жүзі мағыналы нұрға малынып тұрғандай. Оның сыңғырлаған шолпысы, құлағындағы әшекей сырғасы, басындағы қамшат бөркі, білек толған білезіктері әппақ жүзі, қыр мұрны мен қарақаттай көзі, жаңа туған айдай қиылған жіп-жіңішке қасын ұлы жазушы Тоғжан көрініп кеткенде сұлу ай жарқ етіп қайта батқандай болды деп суреттейді емес пе? Қыз баланың талғам мен киінуінің бір сыры өз тұрқының кейбір табиғи кеместігін жасырып, жақсы жағынан бәрін айқын көрсете алатындай, яғни сәнді үлгісін өзіне бейімдей ала білуінде. Ішкі рухани мәдениеті төмен адамның дұрыс талғам мен әдемі киіне алуда игі талай. Жас адамның әсіресе қыз баланың бүкіл кескін келбеті, отырыс тұрысы, сөз саптауы, жұртпен қарым қатынасы әсем де нәзік болуы тиіс. Тәрбие ғылымының Тарлана Макаренко дұрыс жүзу, тұру, тәртіпті әдепті бола білу сақ түйек емес деп тегін айтпаған. Жақсы мінезге қыз бала жастайынан үйренсе ғана ол бойға қонымды болмақ. Мінез құлық тәлімі туралы жазылған жақсы ақыл кеңестер беретін кітаптарды аз емес. Мүмкіндігінше солар тауып оқу әр бойжеткеннің парызы болмақ. Алайда әдемі қылық пен жақсы тәлім жайлы қаншама кітап оқып шыққанмен ешкім өз-өзінен әдептіре жақсы мінезді бола алмайтыны белгілі. Бұл арада есей бер жеткенге дейін ата-анасы тәрбиесі елеулі орын алса, ес кіріп ой мен бой толысқан кезде адамның өзін-өзі ұдайы тәрбиелеуі, ауыздықтай тежеп отыруы аса маңызды.
Baby.
Міне осы өлең жолдарын естігенімізде қазақ қалай қыздың бейнесін қалай ажарын ашық екен атқандандай нұрлы екен екі көзін жаққан шамдай дейді. Сол сияқты әрдайым әр уақытта сұлулықты біздің еліміз қазақ халқымыз өте жақсы бағалап отырған. Сұлтан Махмұт Торайғыров: жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр қылды деулерді шығарамын сөзімнен деп тебіренді емес пе? Балан жаста алғашқы махаббат оянады. Бұл рухани талаптан, асыл арман мен мұраттан туған асқақ сезім. Әдетте бойжеткен мен бозбаланың бір-біріне деген ыстық ықыласы бірігіп сабаққа дайындалудан, киноға, сауық кешке, сырғанаққа бірге барудан, оңаша жерде бір-бірімен сырласудан, оқыған кітаптары, адамдардың жақсы жаман қасиеттері жайлы пікір алысу арқылы өрбиді. Махаббатпен әрленген рухани қарым-қатынас балан жастың жанын бақыт нұрға толтырып, шат-шадыман күйге бөліп, биік мақсат мұратқа жетелейді. Махаббаттың мың түрлі құпиясы бар. Жүрек оны жан шыққанша жасырар дегендей, жас адамның осындай нәзік жан күйін түсіне білген үлкендер, әке-шеше, аға-жеңге олардың арына тиіп, өздерінен алыстатып алмай, қайта ақылын айтып тура жолға бағыттап отыруы үлкен адамгершіліктің белгісі болмақ. Қыз абыройы болашақ отбасының босағаның беріктігіне қатысты мәселе. Қазақ халқы қыздың жолы жіңішке деп қыздың жаза баспауын қатаң қадағалап отырған. Әрине бойжеткен абыройы оның ақыл парасатына, инабаттылығына, іске бейімділігіне, өнерпаздығына, білімдарлығына, сезім дүниесі жайлы ой өресінің тереңдігіне байланысты екені қақ. Сондықтан да әрбір ата-ана өз қыздарының абыройлы болуына ерекше мән беріп қадағалайды. Әсіресе қыз анасына көп нәрсеге байланысты. Ал анасын ардақтай білмеген қыз өз абыройын да сақтай білмейді. Өз намысын қорғаған қыз ожар, есер жігітке кіріптар болмайды. Қайта есті жігітке ес қосады. Қыз абыройлы болу үшін оның мінез құлқы ибалы, инабатты болуы керек. Қыз қылығымен жағады деген мақал содан қалған. Қалық талшыбықтай бұралып өсіп келе жатқан балан қыздың алдына келешекте кездесетін өмірлік міндеттер қойып оларды орындап отыруды қыз абыройы деп есептеген. Сөйтіп қазақ ұғымында жоғарыда айтып кеткеніміздей бойжеткен парызы ізеттілік пен биязылық, жарасты киіну, атасы мен әжесін, шешесі мен әкесін барынша қадір тұтып сый құрмет көрсету, қабақ шытпай жүріп тұру, үлкеннің алдынан кесіп өтпеу, өсек аянға жоламау, орынсыз дөрекі сөйлеп шайпау болмау, ұрпақ тәрбиесінен хабардар болу, ұлттық салт-дәстүрді құрмет тұту, ана тілін ардақтау, жеңгесімен жанындай дос болу, үй шаруасына араласу, яғни үй шаруасына қажетті дағды икемділіктерді жетік меңгерген бесаспап жан болып қалыптасу. Сондықтан да әрбір ата-ана үйде де түзде де қаршадайынан осынау қасиеттерді қыз баланың бойына дарып отырғаны құба-құп болар еді.
Келеді қайтар уақыты, қадырын білер теңіне, жар болу әйел бақыты, жарығын алып жұлдыздың, бесік жырынды тыңдатып, әйелге арлы ұл қыздың, анасы атану үшін бақыт. Әйелдің бақыты, әйелдің бақыты, әйелдің бақыты. Әйелге жеңіс белес қой, еріне деген құрметі асыл тастағу емес қой, асыл жар болу міндеті. Күлкісі үшін сәбидің анасы қажет тәрізді, бақыты үшін әр үйдің әйелдің бақыты маңызды.
Шынмен қарап отсақ, әйелдің бақыты отбасы. Шынмен отбасы бар әйел, отбасы бар адам бақытты. Әрине, менің отбасы жоқтарды кемсітуім емес. Шынмен отбасы құрып, отбасылыққа болу қандай керемет, қандай ғажап нәрсе. Сол себептен де біздің қыздарымыз қазірден бастап отбасы болуға дайындалуда. Қызың жақсы болса суда жүзген үйрек, қызың жаман болса ішінеге киген түйнек деп айтқан. Болмаса қыз қырымға, ол ұрымға дейді. Қызды ұстай алмаған күн өтеді, ұл ұстай алмаған құл өтеді дейді. Міне осы жерде үлкен мағына жатыр. Қызымызды біз күн қыламыз ба, ұлымызды құл қыламыз ба? Ақылды қыз білімге жүгірер, ақылсыз қыз сөзге ілінер дейді. Бұл да бір үлкен мағынаны келтіреді. Көптеген қыздар, көптеген қыздардың кітап оқып, білім алып, сол білімге құштарлық көрсетіп жатқанын көргенде ішін жылып салына береді. Ақылсыз қыз сөзге ілінер дейді. Яғни ақылды болайық. Жаңа айтып отқан өлеңде де ақылды бол дейді. Ақылымызды, ашуымызды ақылға жеңіп, сабырлыққа келіп, өзімізді артымыздан сөз ілестірмей, ата-анамызға да сөз ілестірмей, ақылды болып жүргенге не жетсін. Қыз қылығымен сүйкімді. Қыз мінезді, ол өнерлі болсын дейді. Қызың жақсы болса, үйіне ырыс кірер, жаман болса, ұрыс кірер дейді. Қыз ұзын арқауын, кен тұсау дейді. Қыздан алған малынды қынына байла дейді. қыз құшпаған. Қасынан қыз өтсе 80-дегі шалбасын көтерер. Жақсы қыз жағандағы құндыз дейді. Міне осы мақалдардың барлықтарын қарап отсақ, барлығы да шынымен бізді біздің қыздарымызды, біздің бойжеткендерімізді тәрбиеге, инабатқа шақырады. Шынайы біз инабатты қыз тәрбиелеп өсіре білейік. Я, ата-аналар ретінде біздің де жүгіміз де бар. Шынымен қыз баланы қыздан қырық үйден тыю демекші, қыз баланы тәрбиелеу жағында да өте мұқият болсақ, оларды белгілі бір сөздермен қорламай, қайта намыстарын жанып, оларға қолдау беріп отырсақ, әрбір сәт сайын етегін ашылды анау мынау деп ұрса бермей, оларға дұрыс жол сілтесек, кейбір уақытта кейбір қыздар білмейді, кейбір қыздар көргенін істейді, бірақ біз әрқашанда әр уақытта тек қана ол менің қызым емес, маған бұның ешқандай қатысы жоқ демей, әрқашанда қандай да бір сөз айтып тұрса да соған килігіп, қызым ау, мынауың дұрыс емес қой, қыз қылығымен қылықты ғой деп, әрқайсымыз өз үлесімізді кішкене де болса қосатын болсақ, біздің қасымыздағы бойжеткендеріміз, өсіп келе жатқан бойжеткендеріміз өзгеретініне кәміл сенемін. Сол себептен де әр қазағым жалғызым демекші, әрбір қыз қазақтағы, қазақ болсын, орыс болсын, басқа болсын, Қазақстанда бірге тұрып жатқан әрбір қыз балаға біз өз ойымызды айталамыз деп ойлаймын. Мен бірде айтамын деп, ана қыз келіп есігімізді бұлғап, дұрыс емес сөздер жазып кетті. Бірақ берілмеуіміз керек, айтуымыз керек. Иә, қазір адамдар түсіне алмайды. Адамдар а десе мә дейді, әсіресе қыз балаларға. Егер мені тыңдап отқан бойжеткендер болса, айтар ақылым, үлкен біраз жасқа келіп қалған адам ретінде, ер адам ретінде айтар ақылым, қыз қылығымен қылықты. Ерсі қылығымен емес, өзінің инабаттылығымен, өзінің айтар ойымен қылықты. Сол себептен бүгінгі әңгімені түп әңгімемізді аяқтай келе, түп төркіні әңгімеміздің осы әңгімеден алатын бір ой түйіні: қыз қылығымен қылықты. Өзіміздің жақсы да қылықты да жақсы қыздарымыз көбейе берсін деп, осы бағдарламаны аяқтаймыз. Келесі эфирде кездескенше, қош, сау болыңыздар. Шындық
шыркыны хан падишах о о
Should have been.